Surja El Mumtehine, Medinase. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, o ju që keni besuar, mos i bëni miq armiqt e mi dhe armiqt tuaj, duke treguar dashuri ndaj tyre, sepse ata e mohojnë të vërtetën që ju ka ardhur. Ata kanë dëbuar të dërguarin dhe ju, vetëm se besoni Allahun, Zotin tuaj. Mos u miqsoni me ta, nëse vërtet keni dalë për hir të luftës në rrugën time, duke kërkuar kënaqësin time nda jush. Ju u shprehni fshehur azi atyre miqësi, por unë e di shumë mirë se çfarë mbani të fshehur dhe çfarë shfaqni haptazi. Kush vepron kështu, ka devijuar nga rruga e drejtë. Nëse ata ju mundin, do t'jen armiq tuaj e do t'ju godasin me duart dhe gjuhën e tyre. Ata do të dëshironin shumë që dhe ju të bëheshit jo besimtar. Nuk do t'ju bëj dobi farefisi e as fëmijët tuaj. Ditën e kiametit, Allahu do të bëj ndarjen mes jush. Allahu sheh gjithçka që punoni ju. Një shembull i mirë për ju janë Ibrahimi dhe ata që ishin me të, kur i than popullit vet, ne distancohemi prej jush dhe prej çfarë adhuroni ju veç Allahut. Ne ju mohojmë dhe armiqësia ndërmjet nesh është e hapur, derisa ju ta besoni Allahun si një e të vetëm. Por mos e merrni si shembull fjalën e Ibrahimit drejtuar babait vet, mos besimtar. Unë do të kërkoj falje për ty, por nuk kam asnjë mundësi për ty para Allahut. Thoni, Zoti ynë, vetëm ty të mbështetemi, vetëm para teje pendohemi dhe vetëm tek ti është kthimi ynë. Zoti ynë, mos na bëj sprovë të atyre që nuk besojnë dhe falna, o Zoti ynë. Ti je ngadhnjimtari, i urti. Vërtet, këta njerëz janë një shembull i mirë për ata që shpresojnë tek Allahu dhe dita e fundit. Kushdo që kthen shpinën, le ta di se Allahu është jo nevojtari e i lavdëruari. Ndoshta Allahu do të vendosë miqësi ndërmjet jush dhe atyre me të cilët kishit armiqësi. Allahu është i plotfuqishëm. Allahu është falës e mëshirues. Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftojnë për shkak të fesë e që nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaja. Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë. Allahu ju ndalon të afroheni vetëm atyre që ju luftojnë për shkak të fesë, që ju nxjerrin prej shtëpive tuaja dhe që ndihmojnë në dëbimin tuaj. Ai ju ndalon të miqsoheni me ta. Kushdo që miqsohet me ta, është zullumqar. O ju që keni besuar, kur t'ju vijnë besimtarët e shpërngulura, provojeni besimin e tyre, ndonë se Allahu e di më miri se çfarë besimi kanë. Nëse vërtetoni se ato janë besimtare, atëre mos i ktheni ato të jo besimtarët, sepse as ato nuk janë të lejuara për ta, e as ata nuk janë të lejuar për to. Por ktheju një atyre shpenzimet që kanë bërë për to. Ju nuk jeni të ndaluar të martoheni me to, pasi tu keni dhënë mehrin, dhuratën martesore. Mos i mbani si bashkëshorte i dhujtarët, por kërkonit ju kthehen shpenzimet që keni bërë për to. Edhe ata let kërkojnë prej jush të ktheni shpenzimet që kanë bërë për to. Këto janë ligjet e Allahut, me të cilat ai ju gjykon. Allahu di gjithçka e njeh imtësisht çdo çështje. Në qoftë se ndonjëra prej grave tuaja shkon tek i dhujtarët, e më vonë ju fitoni plaçk lufte prej tyre, atëherë, atyre që u kanë shkuar gratë tek ju, jepuni aq sa ata kanë shpenzuar për to. Kijeni frikë Allahun,
të cilin e besoni.
O profet, kur të vinë të këty besimtaret e t'japin besën se nuk do t'i shoqërojnë Allahut asgjë, nuk do të vjedhin, nuk do të bëjnë imoralitet, nuk do t'i vrasin fëmijët e tyre, nuk do të gënjejnë e nuk do të shpifin dhe nuk do të kundërshtojnë në atë që është drejt dhe arsyeshme, atëherë ti pranoje zotimin e tyre dhe lute Allahun t'i falë ato. Vërtet, Allahu është falës e mëshirë plot. O ju që keni besuar, mos zini miqësi me njerëz që kanë zemëruar Allahun. Ata e kanë humbur shpresën për ahiretin, ashtu si kurse jo besimtarët që nuk kanë shpresë për të vdekurit, se do të ringjallen.